Gepler Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji noýabr hepdeniň ýegişenli günü. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerinden bilen olar bilen men ýogşan anyny gurban tans edýär. Fransiýada 1-nji jahan urşynyň 100 ýyllygyna bagyşlanan ýatlama çäreleri başlandy. Oňa dünýäniň 80 çemesli liderleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Fransız prezidenti Emmanuel Macron yurdun çar küncügündäki söwüş meydanlaryna yaranlyk güýçleriniň we German goşunlarynyň arasynda uzagy çeken gapma-garşylyk mahalyny palçyklyk arymlarda wepat bolan 100 minlerçe seriň öldürilen ýerlerine gurulan çärelere beýemçilik edýär. Fransiýadaky ýatlama çärelerine gatnaşmak liderleriniň arasynda ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'in hem atlary bar. 1-nji jahan urşynyň söwüşleriniň köpüsi Fransiýada we Belgiýada boldy. Bu uruş netijesinde Osman, Rus, German we Avstriya Wenger imperiýaları ýykyldy. Konflikt wagtynda adından 16 million adam öldü diýip hasaplanýar. Ortiýet milletçi toporlaryň we hökümet gollagçylarynyň Moskwanyň köçelerine ýörüşe çykmaklary bilen milli agdybirlik gününi belleýär. 4-nji noýabrdaky bayramçylyk Kreml tarapyndan 10 ýyl ödül, kommunistler döwründe belirlenilen Bolşevik rewolýusiýasynyň gününiň ýerine döredildi. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin 4-nji noýabr watançylyk wagt etmek we Kremliň giň ýaýrawly ýurtdaky häkimiýetini berkitmek üçin ulanmaga çalyşdy. Soňky ýyllarda bu bayramçylyk döwründe hökümete garşy çykyşlar, protestçiler bilen pitne garşy polisiýanyň arasynda dören çakmyşyklar ýüz berdi. Geçen ýyl häkimiýetler, milletçiler merkez Moskwada hökümete garşy protesto toplanandan soň 70-den gowrak demonstrasiýa çeýin tutsak etdi. Tehranny müňlerçe iranly ýörüşe çykyp 1979-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň elçixanasynyň ele geçirilmeginiň ýyl dönümini belledi. Bu waka Washingtonyň Tehran bilen diplomatik gatnaşyklarynyň kesilmegini alyp geldi. Demonstrasiýalar Iranyň paýtagtyna olaryk Amerikan elçixanasynyň yerleşen ýerine ýygnanyp, Israila ölüm ýok bolsun Abbasa diýen şygarlara gygyrdylar. Bu hil çäreler ýurdun beýleki ýerlerinde hem gurnurly diýip Iranyň döwlet telewizionyna habar berdi. Demonstrasiýalar Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın şeklini ýasalan garantgany we Israilin baýdagyny hem otladylar. 1979-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Iranyň jeňçi studentleri Abbasanyň Tehrandaky elçixanasyna zawt etdiler we Washington Iranyň agdarylan şahy Muhammed Rıza Pahlawyny Iranyna suw etmäge bermekden boýun gaçyrandan soň 50 Amerikalyny 4 ýyl 44 günläp zamanlykda sakladylar. Şondan beri bu iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyk ýok. Gromoçylyklı cinayetçilik bilen iltişikli diýilýän özbek biznesmeni bu sportun olimpiýa oýunlarından çykarylmagyna getirmek ähtimallygyna garamazdan çeper höwesçiň bokschylaryň federasiýasynyň prezidentligine saýlandy. Gafur Rahimov federasiýanyň 3-nji noýabrda Moskwada geçirilen kongresinde 134 sessiň 84-üsini alyp özüniň ýeketek garşydaşy Gadagystanly odalky bokschy Serik Konokbaýewden üstün çykdy. Rahimov halkara gereyin kaçakçılığı ulan iyil teşekkülü deyilip, Abbasanın gazını departamentinin sanksiyalar sanavına girerildi. Bu sanksiyalar Amerikan kampanyalarının ve arayetlerinin onun ulan hılmattaşlık etmeklerini qadağan ediyar. Rahimov özünün bir kanun iş edenliğini ret ediyar. Pakistan polisiýasy küpür geplemek taýyplanyp ölüm jazasy berilen Hristiýan aýalyň aklanmagyna garşy gurulan protestler mahalyna zorlukly hereketlere, ýangyn turulmagy we wandalizme gatnaşan ýüzler çadama garşy aýyp bildirdi. Berkliniýel Islamçy partiýa ýurt boýunça protest aksiýalaryny gurap, esasy ýollary baglady we ýolda duran maşinalara we ýük ulaglaryna ot berdi. 3 günlük protestler 2-nji noýabrda hökümet Pakistanyň Tehrike Labayk partiýasynyň talaplaryny kabul edip 54 ýaşyndaky Asiýa Biwiniň aklanmagyna gaýtadan heretmäge razylyk berenden soň besedildi. Biwiye garşy çykarylan ölüm hökümi 30-njy oktýabrda ýokary sud tarapyndan ýatyrylýar. İçeri işler ministrliginiň 3-nji noýabrdaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, parahatçylykly protest adyna duglanyp adamlaryň emlaklaryna ziýan ýetirenleriň Yaraqsız rayetler ıncıdanların ehliyatına karşı iyi şodgolar. Yurdun en ulu velayeti olan Pancağın polisiyeti mündün uğrağı adamı dürlü cinayet ayıplamalarının bildirilenliğine etti. Paytal Islamabad'ın polisiyeti, polisi işgarlarını yaralamak, devlet emlaklarına ziyan yitirmek bilen bağlı 250 çemes adama karşı iyi şodganlığını haber verdi. Siz haberler dinlediniz.
Gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum azyrly dinleyijiler. Hepdeniň jemi giplesigimize başlaýarys. Mikrofonuň önünde men Merdan Tariýew. Bu hepde azatlyk radiosynyň esasy temalary Sultanda azat habar.com web saýtynda iň köp okulanlar. Aşgabatyň Olimpi şäherçesinde jaý almak isleýiňiz barmy? Balkanda düýeleri köpçülükle näwelli keseldigi, düýe etini iýmek we satmak gadagyn edildi. Atly makalalar boldy. Iqtisady krizis döwründe birzada yarım milyon euroluk mini Cooper kısımlı uloğu belliği alındı. Aşgabatda uçor yolukçuları prezidentin sapari sebepli uçordan aldı. Türkmen avatda Islam Karimov'ın yadgarlığının önünde suratı düşmek qadağın ediler. Adlı makalalarımız hem köp okulonların bəhsliğine girdi. Bu hepte iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny Eýrandaky türkmenleriň nisriýat aladylary we problemalary, Türkmenistanda ýer gaznasy döredildi, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow täze owularyň düýbüni tutmak çärelerine gatnaşdy, atly gepleşikler çekýär. Iqtisady krizis döwründe birzada yarım milyon euroluk mini Cooper kısımlı uloq belligi alındı. Aşgabatda müňnörçe adam halkara sport çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmagy mezbur ediler. Atly makalalarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäsligine girdi. Berdimuhammedow stangaçylyk ukybyny görkezdi. Türkmen görnüşleri 43-nji hepde. Biziň adymyzdan däl 9-njy geplesik. Region görnüşleri 43. Fotoseriýimiz hem bu hepde azathabar.com web saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllary boldy. İn köp gurrungi edilen sökbetes çekin makalaların bäsligine Aşgabatda uçor yolukçuları prezidentin tapar sebäpli uçordan aldı. Gürcistanda prezident saylovlarının ikinci tapgır geçirilir. Aşgabatın Olimpi şäherçesinde jay almak isleňiz barmy? Aşgabatda müňlerçe adam halkara sport çäresine görülen taýýarlyklara gatnaşmagy mezbur ediler. Atly makalalarymyz girdi. Gadirli dinleyijiler, size hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryna goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeler çağırýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Balkanda düýeleri köpçülükle näwelli keseldigi, düýe etini iýmek we satmak gadagyn edildi. Has dolurak maglumaty kärdesim Sehra Gulamna bilen dinläliň.
Balkanda düýeleri köpçülükle näwelli keseldigi, Türkmenistanyň Gunwatar welaýatynyň resmileri bu keselçilik bilen bagly düýe etini iýmek we satmagy dilden gadagyn etdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýata sapar eden habarçysy we yerli çeşmesi habar berýär. Türkmenistanda bolup geçen makalara ýakynyň syny diýen Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew Balkanyň yerli ýaşaýjylaryna we veterinar gullugynyň işgärlerine salgylanyp, düýeleriň keselmegi bilen bagly ýagdaýyň mundan bir hepde çemesi ozal ýurdun Eýran bilen serhetli Şen etraptır oğullarında yüze çıkandığını aitti.
Türkmen Eýran serhedine koru yerleşen etret etrafının meydanına yöktürün düğelerinden şu keselin bağırdığını anıklattırlar. Keki düğeler ölünden sonra uzun solarına veteriner olduğunu yöktürler bir düğeler. Yerinden kalp bilen oğun ölünü başında vaktiylenden sonra.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Sayınçı Bugaýew ile anonim şertte söhbetdeş olan Balkan velayetinin veteriner kulluğunun işerleri düğelere mama ketelinin yokuşunduğunu yönü olara karşı hazırlıkça haysıdır var sancım edilir. Edilmeyendigini aittilar. Kapısında düye saklayan Balkanlıların inçemesinin aitmağına öre velayetin hakimiyetleri etrek hem de Esenoğlu etrafının düyelerini öz teritoriyasından çıkarmayarlar ve mamı keseli yokuşunda guman edilen düyeleri yürüti demir simler bilen aylanın meydanda saklayarlar. Sayınçı Bugaýew bu meydanda saklanayan düyelerin sahanının ortaça 200'e baravardığını aydıp adamlar bavatında hem karantina girdilen ovaların bardığını belleyer.
Mesela etrek etrafını değişli olan ölüm ulu oğulların biri Madovatlı oğudu. Ova mihman barmağın şor oğudun çıkıp başka yere gelirince mihmancılığa gitmeden kadağın bir politikçilerler tarafından bir kudul sürüklü haklanıyor.
Dip sen çıgırın verdi. Balkanda düğelere kesil değindiğini adatlan bu velayetteki yeni bir çeşmesi hem haber verdi. Anonim şerte mağlumat veren çeşmemiz Balkan velayetinin tas ehli yerine diyenyalı düğelere kesil değindiğini ve bunun tizden tiz yayrayandığını aittı. Düzeki hatta oğulardaki düğelerin ehlisi ağzından köpük gelip gezip yörler. Ölünleri döküp yanına barın ya da elini değiren adamların elinden yara çıkanları hem bar. Adamlar cüda aladay diyerler. Hiç kim neyem edeceğini bilen ok. Entek bu barada derman ya da öngün alış çaresi yalı hiç saat gözü iyilen ok. Adamlar özleri melhem tayarlap öz gününü özleri görecek golyar deyip çeşmemiz sözünü cemledi. Aydılmağına göre hazır Balkan'da düğelerin keselleme ulen bağlı velayetin tas ehli etrap hakimlikleri ve veterinar kulluğunun idaraları ilata düğe etini imel deldi ve süydünü çağlını içmel deldi barada duyduruş ettiler. Şeyle de etrap ve şehir merkezlerindeki bağdarların administratif resmileri sövdegarlara düğe etinin çağlının ve süydünün satuğunun gadağın edilendiğini dilden duydurdular. Yönü yerli yaşayıcıların inçemesi bu barada velayetin Balkan gazetinde mağlumat verilmeyendiğine. Bu oradan ılmı spesyalistlerin karayışlarının ve çıkışlarının hem çap edilmeyendiğini aydiyarlar. Bu barada hazırlıkçı Türkmen metbuatında hem mağlumat göze eğilmeyer. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gürün edilen yağdaylar doğrusunda Balkan Velayet Hakimliği ve Sağlık Bölümü bilen haberlaşıp komentari almak sinanşıkları başa varmadı. Yerli sinçiler ve yaşayıcılar düğelerin köpçülüklüğün keselleme ulen bağlı yağdayın bunun 20 yıl çemesi odal hem bolandığını. Yönüşonda hakimiyetlerin bu keselçiliğe karşı odiyen ulu görüş alıp barmandığını ve neticede 14 düğenin helak bolandığını aittiler. Şonu düğe etini satmak tutuş yurtta gadağın edilipti. Şol gadağınçılık payitağı taşavattı. Şunki güne çenli saklanıp galyar deyip Sayınçı Bugayev belledi. Yatladıp geçti. Geçen ayın başında Azatlık Radyosu Balkan velayetinin öğrü meydanlarında otlayan düğelere sırtlanır tarafından hücum edilendiğini haber veripti.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkmenistan'da iktisadi krizis döwründe birjada yarım milyon euroluk mini Cooper kısmy ulag belge alındy. Kardeşim Maksat Ataevin berjek maglumatlaryny dinläliň.
Türkmenistan yeti iktisadi kıyınçılıkları baştan geçiren vakti yurdun devlet harit çiğmal birjasında iyun ayında import edilen yarım milyonun kuvrak evroluk mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü hasabı alınlı. Amul Hazar 2018 hafta rallisinin ünyanı prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov'un edil şuna mengdeş uluğu sürüyen pursatları devlet televizyonasında görkezülüptü. Bu varada Türkmenistan'ın kronikasını eşiri 29. oktyavrda devlet birjasının mağlumatlarına sargılanıp haber verdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýununy Germaniýadan import edilen 520 000 euroluk Mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşi belligi alyndy. Ulagyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 hafta rallisine döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulunda prezident Berdi Muhammedow Mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşini süýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu türgünleşik sürüşü avtomobilin devlet birjasına belligi alınmağından bir ay soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň kronikasy ulag bilen bagly ýene bir aýratyň ähmiýetli sene üntü çeker. Gyzykly ýeri devlet mediýasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda Mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident ogly Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasynda gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tiýlikli sport ulagyny öwürdi. Ýagny bu ýokary tiýlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnuldy diýip neşir ýazýar. Döwlet başçylygynyň täzeden ýygnalan bu ulagda garagym çölüne ýürüşe çykýan video görnüşleri 19-njy awgustda döwlet telewizionasynda görkezildi. Türkmenistan'ın iktisadiyeti tapuru 2 yıl veri yeti kıyınçılıkları baştan geçiriyer. Yurtta devam ediyen yeti iktisadi krizisin fonunu, resmi mağlumatlardan melum olsuna göre Türkmen hükümeti devlet firi işlerinden yarım milyon euroluk Mini Cooper kısımlı sport uloğunu satın alıyar. Bunun satın alınmağı prezidentin Mini Cooper kısımlı sport uloğunu cimriyetçiliğin önüne çıkmanın edil ön yanına gavat geliyer. 26 avgustda Türkmen prezidenti yene devirgede Qaraqum çölüne Toyota kısımlı başka bir sport uloğunu türgünleşik geçti. 2018 yılın 11 sentyabr günü Amul Hazar 2018 avtara aletine Levap velayetinde bağdılığı verildi. Buna bağışlanıp geçirilen davarada prezident Berdi Muhammedov Yine de bir gedek Mini Cooper sport uloğunu cemiyetçiliğin önüne çıktı. Yönü bu uloğun bundan azal halkı örküldün uloğduğu ya da değerliğe nemelimliğine galiyar. Galiverte'de devlet bircasını iyi unayenle belli galinin Mini Cooper'ın prezidentin tədədin yonab cemiyetçiliğe çıkan uloğduğu ya da değerliğe nemelim olsa da ağzalan vakaların əkretinin bir jıdak amaldan sonku senelere qabat gelmegi sport uloğunun tövrüvünəki yağdayları boyunca belli bir pikir dörediyar. Birjanın məlumatlarını dövlət iqtisadiyyətini bəxbit getirməyə gönüktürlüyünü anlayan belik amalları görsə olayar. Yönü Germaniyadan 520 min euro tölük tölünüb, satınlanılan sport avtoğluğunun xayfi bəxbit gödəğünü tutulub alınanlığı məlimnəl. 2018-ci ilin sentyavr ayını Türkmenistanlı Amulxazar 2018 xalqarı avtoraliyyəti geçirildi. 2017-ci ilin sentyavrın aşqavatda yapıq binalarda UEFA-UEFA notu boyunca Aziya oyunları geçirildi. Yurtta devam edilen iqtisadi krizisin fonunu, bu çərələri sarp edilen maliyyət erişdələrinin anıq müsbəri xalqı ayan edilməyər. Qalibərtədə şu yılın 1-ci noyavr, 10-cu noyavr aralığını aşqabatdı, ağır atletika oyuncu xalqarı yarış geçirilər. Türkmenistanın siyasi durmuşunu yedirləyən finçilər bu çərələrin cemini milyardlarca doların xarşılarından onanyar. Türkmenistanın kronikası neşirinin tağallaları bilen cemiyetçiliğe yetirilen Mini Cooper Sport uluğunun bir jada görküdülüyen tölüğü boyunca devlet emeldarları resmi metbuğutu çıxış etmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemini uvan gündülüğü bilen devam ettiriyeriz. Azatlık Radyosu'nun kavalda kavırçısı Şamirdan Gülüm Radi, uvan Türkmenlerinin halıçılık medeniyeti ve bu uğurdaki yüzü yüz olan kinçlikleri var da mağlumat veriyer.
Afgan Türkmenleri halıçılık bilen meşgullanıyor. Yeterli yer yurt bolmağından sonra Afgan Türkmenlerinin hemmesi deniyali halı dokap satıp maşgala ekliyer. Günün sonku dövürde halinin bahasının pese kaçandığını halı sevdası bilen meşgullanıyan telekeçiler aydiyer. Kabul'da yıllar boyu halı satyan telekeçi Hacı Abdülhamid'in aitmağına göre Afgan hükümeti halı senedini östürmek için alada etmiyer. Şu sebepten Kabul'a gelip halı tüccarları halı almıyer. Kabul'dan göre Türkmen halısı Pakistan'da kovu satılıyor. 6 ay beri yekece halam satmadık deyip Hacı Abdülhamid aitti.
Biller böyle de Ahmet ne deyip bunu ekelip satacak olup kuruşap nimet diyorsa yani böyle hiçbir biller satıp bilemedi yok. Böyle de nasıl Pakistan yine kovu böyle. Pakistan'ın kovu alıyor. Biller hükümetimiz teveccüh edeni yok. Özlerimiz her kança koyuş etiyoruz halı. Bu arasında bana bir halı satabilmen yetiyor.
Afganistan'a maşinde yasalan halılarım köp gelip başladı. Hacı Abdülhamid'in aydışıca şunun için el hallarını halkken almayar. Ovalarda da halk düşük için maşin hallarını alıyar.
El halısında daha katı ziyan dedi. Bana şunlar çıkalıver. Bana bunlar bazıları doğuluk kaldı. Hem yerini verseniz bana şu maşin halları. Bana maşin hallardan alıp verdim ulanıp diyor. Kışlaklarda ulanıyorum şu el halısı te. Şimdi bu maşin halları gelip ellerin hallarımızı daha bazılarını yatırdı.
Afganistan'ın devlet adaralarında korrupsiyanın güllep ötündüğünü halkara kuramalar məlum ediyar. Şu sebepten Afganistan'da öndürülen önümlerine daşarı yurtlara ibermekin kıyındığı haber veriliyar. Afganistan'ın daşarı yurtlara hali uğratmakın has kıyındığını Kabul'da halı sevdası bilen meşgullanan böyle kıvır Türkmen telekeçi Hacı Muhammed Rafiq aydiyar. Şul uğurda yenilikler dörütmeyen ol Afgan hükümetinin sorayar.
Atababalımızın şu halin işini etkilerler bildirin bana 14-10 meşgul bir halin işini etkiler. Aşağı kaçırdığında Afganistan'ın daşarıda tık Kabul'e geldik. Kiel 3 yıl köp yakıştı. Ondan sonra da şu Türkmenlerin dokken el halı şu Afganistan'ın daşarı yurda iyi vermene Börde hiç kemrak da köprak Pakistan taşara gitti. Börden Kabil'den gitse kişil hükümet şuna bir yakışı yağdaylarını mesela bir Uğanistan'ın ya taşara yurduk iyi versek hem Uğanistan'ın hükümetine yakışı hem halde okuyan gariplere yakışı hem billere yakışı.
Hacı Muhammed Rapiyak'ın aydışıca Uğanistan'da hopsuzluk şartları has yaramaz. Şeyle yağdayda halı alıcılar Uğanistan'a gelmeyer. Afgan hükümetinin telekirçilerin hopsuzluğunu üptün etmeliğini bildirip Hacı Muhammed Rafiq şöyle dedi.
Şundan bir 4 ay evvel bir halantıdan bir müşteri geldi. Burada halı aldı. Sonra bir yeniden birileri dedi. Yakında gelecek. Senin devamlı Afganistan'a halı gidecek. Birileri Afganistan'a halı almak gibi alakamız var dedi. Ama bir imparatorla bulup ya bu bombam yarılıp telefonu sekayet yemin bir Afganistan bu şeraitini bari bilmeyen diye. Emniyet bulmadığını tacirli gelmeyordu Afganistan'a
da. Ahmet Kuley Pakistan'da da hali yumak boyunca işleptir. Ol hazır Kabul'da da hali uyar. Hali yumakın insan sağlığını da ziyan yetiriyandan Ahmet Kuley aitti.
Sağlığı dua esbirlere köp ziyan et diyor. Bil ağır et diyor. Hani köp ziyan et ziyan etse de çare yok garipçilik. Bitmesek olacak da.
Gepli yer Azadlyk radiosy. Kadirli dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemgyýetleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azadlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Gepleýär Azatlyk radiosy Dünyanın durly ýerinde ýaşaýan, işleýän we okuyan diaspora baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigimizi başlaýar. Awgust aýynda Türkiýede bozgunlygyň ýüz tutmagyň prosedurasy ýetgedildi. Eýdim, mundan öňki ýurtdaky türkmen bozgunlarynyň ýagdaýy nähilidi? Täze karar olara nähili täsir edýär we eder? Türkiýede çykgynsyz ýagdaýa düşündigini aýdýan türkmen sanly bozgunlar nähili çykalga gözleýärler? Ýa-da olar indi näme etmeli? Şeýle sowallar esasynda Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugün sanyny Türkiýede Birleşmiş Milletler Guramasyna bozgunlygy ýüz tutan türkmenleriň problemalaryny gönükdirýär. Bilermenler aýtmyşlaryň Türkiýe türkmen sanly migrantlaryň ýykyny diýen esasy ýurtlarynyň başyny çekýär. Türkiýanyň statistika guramasynyň hasabatyna görä türkmen sanly ýurtdaky migrantlaryň köplügi Taýdan, Owgandan, Azerbaýjan, Eýran we Orsetden soň 5-nji oruny eýeler. 2017-nji ýyl boýunça ýurtda resmi hasapda durýan türkmenleriň sany 23388. Türkiýanyň göç edarasy bulardan 181 sanlysynyň Birleşmiş Milletler guramasynyň bozgunlyk gorawyna durýan Şeýlede Türkmenistan 2017-nji ýyl boýunça raýatlary Birleşmiş Milletler Guramasyna iň köp ýüz tutan ýurtlaryň arasynda Irak, Owgandan, Eýran, Somali, Pakistan, Yemenden soňra 7-nji orunda durýar. Türkiýanyň migrasiýa hünärmenleriniň öňe sürmegine görä, bi-kanun ýagdaýdaky aglawasy, köne pasportly bolan türkmenistanly migrantlaryň sany bolsa, ýüzlerçe müňe baryp ýetýär. Köne pasportlylar Türkiýeden gitmejek bolup, Birleşmiş Milletler Guramasyna bozgunlygy ýüz tutmagy saýlap alýarlar. Munda dokument öňürip berýändigini öňe sürýän araçy şereketleriň uly rolu bolýar. Ýagny, bu şol rowatyň özüne öz bolşly biznese ögürlenmeň diýär. Azatlyk radiosyna anonim adaýda garaýyş beýan eden Türkiýanyň göç edarasynyň işgärleri hut şeýle sebäpden soňky bir ýylyň dowamyna bosgunlukdaky türkmen sanlarynyň köpüsiniň diýen ýaly Birleşmiş Milletler Guramasynyň halkara gorag programmasyndan çykarylandygyny bildirdi. İstanbulda yerleşýän Türkpermit atly daşary ýurtdaşlara hukuk kengeşdarlyk hyzmatyny berýän firmanyň başlygy Murat Erşahin migrasiýa hünärmenleriniň aýdanlaryna goşulmak bilen bu ýagdaýyň hakykatdan hem Birleşmiş Milletler Guramasynyň bosgunlyk gorawyna mätäçlik çekýän käbir türkmenlere oňoýsuz täsirini ýetirendigini ýetirdi.
Türkmenistan vatandaşı dediğim gibi yanlış yönlendirmelerle işte eski pasaportluyum, işte arkadaşım başvurmuş illardır ikameti var diye başvuru yapıyorlar ve sonunda daha çok zarar görüyorlar.
Kıynantalam Türkiye'nin göç edarası şeyle sebepten tutarına karamazdan bosgunluğa alınanların himmetinin deniyal statusunu yatırdı ve bir ayın doğamına yurdu terk etme varasına duyduruş verdi. Türkiye'nin halkara koru kanununa göre dine öz yurdunu ölüm hopu avanyanların Birleşmiş Milletler Guramasının bozgunluk programmasından peydalanmanı ruhsat veriler. Şonu çünüm köyüne pasportlu Türkmenistanlar Birleşmiş Milletler Guramasına bozgunluğu yüz tutacak olup yağdayını hazan buluşturuya. Tade pasportlu bozgunluğu reddedilenlere ardasını meyletinlikte izin alıp Türkmenistan'dan başka yurda barıp gelip kanunu yağdaya geçmeyi masahat veriyar. Şeyli görünüşte bizden kömek alan onlarca Türkmen bozgunu var hazır. Bozgunluğu reddedilenler Türkiye'den giden mahalı 5 yıllık deport koyuluyar. Ve şeylelikte Türkmen migrantları iki yurttaki yağdayla buluşturuyar deyip Murat Erşahin aittı. Hukukçu Murat Erşahin Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Ağust ayından açılıp Birleşen Milletler Kurulması'nın bozgunluğuna arda kavul etmek ıhtiyarını Türkiye'nin göç edarasına tavşırandığını yani inni arzaları Ankara'daki bozgunlar ve aradaki yokoru komitetin ofisinin kavul etmeyenliğini haber verdi. Tade prosedur ura vara şolur vaqtın özünde Birleşen Milletler Guramasına bozgunluğu yüz tutanın ardasına Türkiye'nin göç edarası karayar. Bu onu onoylap, onoylamalık vara da öz başına karar kabul edip biliyar. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler. Siz Dünya Türkmenler Gepleşigimizin Türkiye'de Birleşen Milletler Guramasına bozgunluğu yüz tutan Türkmenlerin problemalarına gönüktürülen sanını dinleyersiniz. Türkiye'de bozgunluğu reddedilen Türkmen sanların arasında Birleşen Milletler Guraması tarafından iyi verilen şehrinde yaşap, ıydıderli yağdayda golunu çekip, hiç hili düzgünü bozmadıklar bilen, Bormol şehrinden başka yere gidip, bir kanun hareket edenlerim var. Burada Azatlık Radyosu bilen anonim yağdayda gururundur olan Türkiye'nin göç edarasının kevri resmilerinin aitmağına göre Bormol yerinden başka şehre gidip düzgünü olan kevri bozgunlar hazır deportasiya edilen merkezlerde göz altında tutuluyor. Bu onların vatanını dolanmağı ya da öğün kabul edecek üçüncü bir devlet tapmağı talep ediliyor. Göz altında alınmayan bozgunluğu reddedilenlerin olsa elinden ehli dokumentleri alınıp bir ayın içinde yurdu terk etmek soruluyor. Hopsuzluk sebeple adının efirde azalmadığını soran Türkiye'nin Gaziantep vilayetinin Oğuz ili deportasiya merkezine eyem 10 aydan beri göz altında saklananın aydan Türkmen bozgunu yerli migrasiya işgärlerinin özünü 2012 yılından beri devam edip gelen Birleşen Milletler Guramasının koruğunun yüze görmek için ıydıderli yağdayda dürlü görünüşte batış ediyenliğini ve sağlık hizmetinin berdirmeyenliğini götürüyor. Ol telefon arkalı en çemegedek yüz tutunluğuna karamazdan Birleşen Milletler Guramasının Ankara'daki ofisinin özünü biz sizi deportasiya ettirmez, sizi öz yurdunuza iyi verip bilmediler. Biz sizin meselenizi ızarlayarız. Yönü kalan uğurlurdu. Türkiye'nin güç idarasını edip bilecek çaremiz yok görünüşünü cevap verenliğini aitti. Göz aslında ki Türkmenistan'ın bozgun, migrasiyanın özüne veren aklı uçusunun kümök vermenin dereğine Birleşen Milletler Guramasının koruğundan çıkıp vatana dolanmağı masraat beryanini sebebi bağrı var apeliyasiya suğudunu kazanıp bilmeyeceğini öngösürüyanını gurun verdi. Ol özü yalı göz aslında saklanılayan çıkkınsız yağdaydaki Türkmen bozgunlarının inni kümök sorap kime ne edip yüz tutmalığını bilmeyenliğine ayratın ünç çekti. Azatlık Radyosu bilen İstanbul'dan haberlaşan Rüstem Yusupov 2016 yılın 15. Ağustos'unda Birleşen Milletler Guramasına bozgunluğu yüz tutuptur. Ol 2017 yılın 1. İyulu'na çenli Düzce şehrine olupdur. Ve 8. Ağustos'ta hem İstanbul'la bir işe yerleşip Zekmet Ruso'dan alıptır. Rüstem hiç vaat bir kanun hareket etmenliğine karamazdan İstanbul'un göç edarasının 7. Ağustos'ta vaatı doğulan Zekmet Ruso'dan mühlüdünü uzatmağın dereğine özü ve ayalı bilen iki oğlunun ehli dokumentlerini elinden alıp bar olan yaşayış ruhsatını koyulsun edip bozgunluk statusundan çıkaranlığını gurun verdi. Rüstem'e kanunu taydan kömek eden İstanbul'laki Mülteci Hakları Merkezi yani Bozgun Hakları Merkezi adlı kurumanın hünermenleri olsa şu adı içinle İstanbul'la geçirilen iki apeliyasiya suğudununa onaysız kararın berlendiğini atlatmak bilen Novot'taki 3. apeliyasiya suğudununa hem negatif kararın berilmeğine karışılayanlığını bildirdi. Rüstem Yusupov Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar Komitetinin geçen hepte Türkiye'de özüne kömek edip bilmeyeceğini telefon arkalı mealim edenliğini aitti. Ol inni halkarı guramalardan kömek soğramaktan başka çaresinin kalmağını onun ösürdü.
Bütün dünya Türkmenlerine isteyen aktivistler şümen Türkiye'yi çivi yaşamana uzat verin al. Ya öz vurdum ya başka yurda gitti ya. Öz yurduma gidebilirim o gidebilmediğim için iki saat oğlum var. Biz 4 yaşında biz 2 yaşında sağlam bilen başka yurda gidip yaşar ya mümkünçülük görüşürür, kömür ettiler. Ankara kuramalardan şunu haiş et yani. Ankara Birleşen Milletler'in Türkiye'nin içini yasadığını için ya İstanbul Göç İdaresi'ne bir isade edebilemez oldu ya.
Deyip Türkmenistanlı bozgun Rüstem Yusupov Azatlık Radyosu'na gurun verdi. İstanbul'daki Türk Permit adlı hukuk genişdarlığı firmasının başlığı Murat Erşahin bilen bir hatarda Bozgun Hakları Merkezi adlı kurumanın hünermenleri Rüstem Yusupov yalı bozgunluktan çıkarılanlara ve şol sahanına deportasiya merkezlerine göz aslında saklanan Türkmen sahanlı bozgunlara inni dine başka yurtlardaki adam hukuklarını uğrayan halkarı kurumaların köben edip bilecektiğine üz çekti. Oların fikrine göre Türkiye'de Birleşen Milletler Kuruması'nın bozgunluğu yüz tutan Türkmenlerin problemaları hazır çıkkınsız yağdayda bolmağından alya. Beylik taraftan Türkiye'nin göç edarasının resmileri olsa, Türkmen sahanına içerki uruş hopu yoktu için Türkmenlerin bozgunluğu kavul edilmeyecektiğini, apeliyasiya suduna yüz tutyanların hem onu kazanıp bilmeyeceğini ve ingovusu bozgunluktan yüze vurmak olup duruyanını anıtayar. Hormat rahat edinleyiciler, şunun ulen, Dünya Türkmenler Gepleşimimizin Türkiye'deki Türkmen sahanını bozgunların problemalarına gönüktürülen sahanı tamamlı. Yine ki, efir duşuklarımız içinli azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe illallah.